Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tuwing 5 taon hinihikayat ang bawat sambahayan sa Australia na lumahok sa census. Sa ating panayam, ipinaliwanag ni Dr. Franklin Soriano, multilingual spokesperson ng Australian Bureau of Statistics, ang mga dapat malaman bago ito isagawa at ang mga gabay sa pagsagot sa ilang mahalagang tanong.
Oh, eto naman Sir Franklin, ano ba yung mga pinakakaraniwang pagkakamali o yung mga madalas pong namamaling sagot ng mga kababayan at ng iba pang mga sumasagot sa census at paano po ito maiiwasan?
Bigyan ko lang kayo ng isang pinakamahalagang pagkakamali. Minsan kasi ang iniisip ng mga tao ay kailangan nilang hintayin ang gabi ng census bago sagutan ang census form online. Hindi po. Maaari pong sagutan ang inyong census sa sandaling matanggap na ninyo yung instruction sa inyong mga mailbox o yung impormasyon na makukuha nyo na galing sa Australian Bureau of Statistics. Lalo na kung alam po ninyo kung nasaan kayo sa gabi ng census. So once na nakuha na ninyo yung inyong census information sa inyong mailbox, pwede na po kayong magsagot. Pero kailangan lang po kayong maging careful sa inyong pagsagot, lalo na kasi kapag hindi po, pag nagkamali po kayo sa pagsagot at naisubmit na ninyo yung inyong census form, ay hindi na po niyo maikokorekt pa yung inyong kasagutan.
Nako, paano po yun? Kung halimbawang may hindi sila nailagay na tamang bilang o yung mga tamang detalye tungkol sa kanila, wala na po silang pagkakataon na bawiin yung kanilang mga form.
Yeah, hindi na po niyo mababawi yung form o yung sinubmit niyo online. Kaya nga po, binibigyan po natin ng mahabang oras kayo para magsagot dun sa online form. So, ganito po, kung kayo po'y gagamit ang online form, hindi po naman kailangan sagutan niyo lahat kaagad sa isang, you know, pwede naman po kayo mag-relax, take your time on sagutan yun on installment basis hanggang dumating yung August 11, di ba? So, pwede po, kasi may password po naman na ibibigay sa inyo, so pwede nyong i-save yung inyong sagot muna, pansamantala, and then balikan ninyo yung census uli, yung census form uli online at inyong tingnang mabuti o review yung mga sagot nyo, i-update, i-edit, ano man dong informasyon. So, at least, masisigurado ninyo na tama o tumpak yung inyong nasagot. Ngayon, para po naman dun sa mga gagamit ng census form, yung papel, kailangan din po ninyong magpahinga muna. Huwag po ninyong sagutin kagad lahat. Baka magkamali kayo. Pwede po kayong sagutan niyo muna yung konti ngayon, tapos bukas naman yung susunod. At siguraduhin po niyo, siguraduhin po niyo itatago niyo sa ligtas na lugar habang hindi pa po niyo kompleto yung inyong census form. Baka maano po yung mapataka ng kape. Proteksyonan niyo yun kung gagamit kayo ng census form. So, maging maingat. So, siguro po naman, dahil po sa mahaba ang araw at time na ibinibigay ng Australian Bureau of Statistics, sa pagsagot ng census form ay sigurado pong tama at maayos at maingat kayo sa pagsasagot niyo sa census.
Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang info.census.abs.gov.au o balikan ang mga kaugnay na ulat sa sbs.com.au/Filipino. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.